Areena.
Tiedätkö sen tunteen, kun juhlatila on täynnä ihmisiä, mutta susta tuntuu, kun saisit aivan yksin? Ja vaikka sun vierellä on ystäviä ja kumppani, on silti tyhjä ulkopuolinen olo. Mä oon Roosa Rahkonen ja tällä podcastilla mä tahdon lievittää stigmaa mielenterveysongelmien ympärillä. Tänään me puhutaan emotionaalisesta yksinäisyydestä vaikuttaja Annika Ollilan sekä psykoterapeutti Emilia Kujalan kanssa. Päästetään alkuun ääneen Annika. Pystytkö sanoa mulle jotain hetkeä, missä yksinäisyyden tunne oli silleen vahvasti läsnä?
Se on ollut aika aaltoilevasti mun elämässä, joskus enemmän ja joskus vähemmän, mutta kyllä mä muistan, että mulla on ollut yksi sellainen tietty elämänvaihe parikymppisenä, kun musta tuntui, että se on ollut aika vahvasti läsnä mun elämässä. Mulla oli vielä sellainen tilanne, että mä olin parisuhteessa ja mun ympärillä oli kyllä ihmisiä, että mä en ollut ikinä täysin fyysisesti yksin, että mulla elämässä ei olisi yhtäkään ystävää. Mutta yksinäisyyttähän on tietenkin sosiaalista ja sit emotionaalista. Ja sosiaalinenhan on se, että sellaiset, ehkä elämässä on aukko sellaisten sosiaalisten suhteiden kohdalla. Emotionaalinen yksinäisyys on sitten taas sitä, että sun elämässä on kyllä ihmisiä, mutta sitten ehkä joku tietty yhteenkuuluvuuden tunne puuttuu. Ja sitä mä oon enemmän mun elämän aikana kokenut.
No millä se tuntuu? Mikä se tunne on silloin, kun sulla on se yksinäinen olo?
No se on varmaan enimmäkseen sellaista jotenkin tyhjyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta. Ja sehän on ihan tutkittu juttu, että yksinäisyys vaikuttaa aivoissa samassa paikassa kuin missä ihan fyysinen kipu.
Tuntuuko, että siinä oli jotain ristiriitaa, että oli niitä ihmisiä elämässä?
Siis sehän, se on tosi ristiriitaista mun mielestä, koska mä en ikinä haluaisi, että niille mun elämässä oleville ihmisille se näyttäytyy sellaisena, että mä en jotenkin olisi kiitollinen siitä, että mun elämässä on ihmisiä tai että ne ihmiset on siinä, mutta ei se tarkoita pelkästään, tai siis että se on, ne on ihan kaksi eri asiaa. Niin kyllä se tuntuu tosi ristiriitaiselta. Siitä tulee helposti sellainen olo, että no mullahan on elämässä ihmisiä ja mullahan on kumppani siinä hetkessä, että enhän mä saisi tuntea näin. Että kun on kuitenkin myös paljon ihmisiä, joilla ei ole elämässä ketään. Ja se on ihan kauhea ajatus.
Mulla on studiossa tänään mun kanssa psykoterapeutti Emilia Kujala. Moi!
Moikka! Joo, olla täällä.
Hei, Annikan tarina liikutti mua aika paljon, koska niin paljon kuin mulla on ollut siis sellaisia fyysisiä yksinäisyyden kokemuksia, että on jäänyt vaikka lukiossa tai yliopistossa yksin ja ei ole ollut siinä piirissä, missä itse liikkuu, niin ystäviä, niin mulle ne vaikeimmat yksinäisyyden kokemukset on ollut niitä, kun mä oon ollut huoneessa täynnä ihmisiä, jopa täynnä kavereita ja mä oon kokenut tosi isoja yksinäisyyden tunteita. Ja mä oon käynyt sit tosi paljon läpi terapiassa, että mulla oli tosi syyllinen olo siitä, että mulla on nämä kaikki ihmiset. Ja mitä Annikakin tuossa sanoi, että on poikaystävä ja on kavereita. Ja sit sä silti koet olevas yksin. Niin Emilia, miksei sitä yksinäisyyttä voi vaan korjata sillä, että sä meet silleen huoneeseen täynnä ihmisiä?
Joo, sehän olisi tosi semmoinen niin kuin intuitiivisesti hyvältä kuulostava juttu, että hei, sulla on yksinäinen olo, mene vaan toisten ihmisten seuraan. Toi on itse asiassa tosi, tosi kiinnostava toi Annikan tarina. Se on tosi vahvasti niin kuin mun viimeisimmän ulkopuolisuudesta kirjan ytimessä. Jotenkin niin kuin yksinäisyys ja tommonen, niin kuin, nimenomaan tommonen emotionaalisen yksinäisyyden kokemus, eli semmoinen kuin tunnetason yhteyden puute ja semmoinen kokemus ulkopuolisuudesta ja myös häpeästä, niin kuin jonkinlaisesta perustavanlaatuisesta viallisuudesta, että mussa on se vika, niin ne tuntuu liittyvän tosi, tosi vahvasti yhteen. Mä itse ajattelen, että yksinäisyydessä ja toki myös niin kuin ulkopuolisuudessa niin ei ole oikeastaan kyse siitä, että ollaanko yksin vai yhdessä, vaan kyse on semmoisesta niin kuin katkoksesta tai katkoksista siinä ihmisten välisessä yhteydessä. Ja sen takia mä tunnistan hyvin, mä itsekin usein syytän itseäni siitä, että jos mä koen oloni yksinäiseksi tai ulkopuoliseksi, mikä musta on vialla, miksi mua ei oteta joukkoon tai miksi mä en osaa liittyä joukkoon, mutta sitten kun palauttaa mieleen, että okei, kyse on nyt yhteydestä, niin ymmärtää, että siihen yhteyteen tarvitaan niin kuin enemmän kuin yksi ihminen, että se ei auta, vaikka mä kuinka tässä yritän. Ja joskus käy hassusti niin, että kun itse on hyvin taipuvainen niin kuin miellyttämään toisia ihmisiä, niin kun huomaa, että jotenkin sitä yhteyttä ei meinaa saada, niin alkaa miellyttää vielä niin kuin enemmän. Joskus se onnistuu, että saa sen yhteyden aikaiseksi, mutta aika usein käy niin, että toiset ihmiset vähän niin kuin vetäytyy entisestä. Onko sulla kokemus tämän tyyppisestä kuviosta?
No on ehdottomasti, ja mulla jotenkin piti käydä just pitkä matka terapiaa siihen ylipäänsä, että mä ymmärsin, että se kokemus, mitä mä tunnen, on yksinäisyys. Ja sitten, että kävi sen niin kuin ristiriidan läpi, että mä niin kuin puhuin siellä tosi paljon siitä, että kun mulla on ihan hirveästi ystäviä, mulla on aina ollut ihan kauheasti ystäviä, että tuntuu tosi väärältä ja mä en usko, että tämä tunne voi olla yksinäisyys. Mutta sitten kun siihen mentiin tavallaan syvemmälle, niin mä ymmärsin, että ehkä yksinäisyyttä vahvemmin just se yhteyden puute, koska mulla oli aina hirveä tarve sille, että kun oli ollut niitä niin kuin fyysisiä yksinäisyyden kokemuksia, niin mä ajattelin, että mä en enää koskaan halua kokea tolleen, niin nyt mä niin kuin kahmin näitä kaikkia ihmisiä mun elämään ja mä just miellytän heitä kaikki, että mä oon jokaiselle vähän erilainen, että mä saisin, että he tykkää musta, koska mä oon tosi hyvä lukea ihmiset, mitä he kaipaa multa.
Ja oppiiko se silloin tykkäämään susta vai niistä versioista sua?
Siis varmasti niistä versioista niin. Mua. Ja siinä ehkä tuli se niin kun, katkos, kun sit mä just puhuin vaikka siitä, että mun läheisimmätkään ystävät ei ollut ikinä nähnyt vaikka, että mä itken tai että mä oon haavoittuva, koska mulla oli tosi, tosi tärkeet se, että kaikki ajattelis, että mä oon aina iloinen, koska aina iloisista ihmisistä tykätään. Ja sit se oli tosi semmoista, että aina oli vähän maski päällä. Ja kun sitä maskia oli rakentanut niin monta vuotta, niin se tuntui ihan mahdottomalle laskea alas.
Joo.
Mut sitten kyllä mä myös paljon mietin sitä, että tavallaan mistä sä sit tiedät sen, että johtuuko se yhteyden puute vaan siitä, että me ei tavallaan mätsätä sen toisen ihmisen kanssa. Vai johtuuko se just, että siinä tulee se, että johtuuko se minusta. Niin mitä sä sanot siitä?
No sä mainitsit tuon niinku haavoittuvuuden ja säröt ja jotenkin sitten sen, niinku, mä ajattelen, että se on ajatus, että niinku aina iloisista ihmisistä tykätään, mutta se ei itse asiassa ole fakta. Jos me katsotaan, niinku, että mitä vaikka sosiaalipsykologia tieteenä, mä oon taustalta niin myös sosiaalipsykologi, niin mitä se sanoo ihmisten välisestä yhteydestä, niin me tiedetään itse asiassa se, että ihmiset liittyy yhteen juuri niiden niinku haavoittuvuuksien ja säröjen kautta parhaimmillaan, että kun me nähdään se inhimillinen siinä toisessa. Me nähdään se, että hei, toi on samanlainen ihminen kuin mäkin, tai siinä on jotain, mihin mä voin samaistua. Ja siinä syntyy semmoista, tämä ei ole mikään tieteellinen käsite nyt, mutta mä kutsun sitä sosiaaliseksi liimaksi. Sen sosiaalisen liiman aistii ja varsinkin sen puutteen aistii, eli sen aistii, jos huomaa just, että tästä puuttuu jotain. Ja silloin voi itsekin niin kuin ihan strategisesti käyttää sitä, voi kokeilla. Mä käytän sitä aika paljon mun työssä myös niin kuin asiantuntijatyössä, että mä laitan itseni likoon. Mä paljastan itsestäni jotain herkkää, haavoittuvaa. Se ei ole välttämättä niin kuin mitä tahansa, että totta kai mä mietin, että mikä tuntuu mulle vielä turvalliselta jakaa, mutta se on usein sellaista, että se liittää yhteen ihmisiä.
Sosiaalinen liima on tosi hyvä. Mä tykkään tosta termistä.
Niin.
Mä mietin silloin, kun mä juttelin Annikan kanssa sitä, että silloin kun mä olin nuorempi, niin Annika oli varmaan Suomen suurin blokkaaja ja sillä oli ihan hirveästi seuraajia. Ja se oli sitä samaa aikaa tavalla, kun hän on kokenut nämä niin kuin yksinäisyyden tunteet. Ja usein ajatellaan, että ihmiset vaikka, kello on paljon, sanotaan vaikka someseuraajia, niin että he myös jotenkin kokisi enemmän sitä. Että heillä olisi niin paljon kavereita, tiedätkö, niin kuin, että kutsutaan vaikka Facebook-kaverit. Niin mistä se johtuu, että nykyään on tavallaan niin kuin helpompi sillei löytää yhteyksiä niin sanotusti kuin koskaan aiemmin, mutta silti tuntuu, että just se emotionaalinen yksinäisyys koko ajan vaan lisääntyy tai ainakin pysyisi samalla linjalla, niin mikä sun näkemys on siihen?
Niin, mä ajattelen, että Suomesta varmasti voi löytää niin kuin ihan semmoisia niin kuin ikään kuin aitoja sitä niin kuin tavallaan tälleen kasvokkaisessa yhteydessä tapahtuvaa niin kuin vuorovaikutusta, niin jos sitä ei ole, niin sitä niin kuin paikkaavia yhteyksiä. Mutta sitten, jos me katsotaan vaikka tutkimustietoa, niin me tiedetään, että sosiaalisia tilanteet jännittävät ihmiset, niin he usein yrittää niin kuin somesta löytää niitä vähän niin kuin paikkaavia yhteyksiä toisiin ja se ei välttämättä onnistu kauhean hyvin. Ja yksi tämmöinen mun valistunut arvaus, mistä se voisi johtua, voi olla myös se, että me aika usein somessa me hallitaan vaikutelmaa itsestämme ja me näytetään sitä niin kuin julkisivua ja sitäkin tietystä niin kuin kulmasta, eikä välttämättä näytetä niin kuin niitä herkkyyksiä, haavoittuvuuksia. Mä en tarkoita, että kaikkea pitää niin kuin repiä auki somessa, mutta musta se on niin kuin ollut hirveän ihaltavaa nähdä, mitä vaikka säkin oot tehnyt, että sä näytät semmoista niin kuin herkkyyttä, haavoittuvuutta, koska mä uskon, että se on jotain semmoista, mikä niin kuin liittää ihmisiä myös sit somessa yhteen. Mutta toi on musta tosi kiinnostava kysymys ja tosi sellainen, niin kuin huomasin, kun ulkopuolisuudesta jututin ihmisiä, niin erityisesti semmoisille ihmisille, joita usein me katsotaan ylöspäin. Et voi olla vaikka tosi niin kuin iso julkisuuden henkilö, joka on näkyvä, kysytty, vieras kaikenlaisissa kissanristiäisissä ja erilaisissa työprojekteissa. Me voidaan katsoa ylöspäin, että vau, tuolla on satoja tuhansia seuraajia, ton täytyy olla tosi suostuton, elämän täytyy olla tosi ihanaa. Niin usein juuri he saattaa kokea sitä semmoista niin kuin tosi perustavanlaatuista yhteyden puutetta, myös semmoista niin kuin vierauden kokemusta sosiaalisissa tilanteissa. Ja mä oon joskus miettinyt sitä, että kuinka paljon siitä tulee myös siitä ilmiöstä, että tämmöistä ihmistä jotenkin niin kuin ehkä kohdellaan vähän niin kuin sen julkikuvansa tai sen niin kuin vaikuttajakuvansa kautta vaikkapa. Että ajatellaan, että tuossa on nyt se vaikuttaja Roosa Rahkonen ja se on jonkinlainen. Ihmisillähän on aina ennakkokäsityksiä, jotka ohjaa jollain tavalla sitä havainnointia. Ja jos on jo jollain tavalla näkyvä, niin ihmisiä saattaa tulla sellainen jotenkin ajatus. Mullekin käy väli niin, että jos mä oon jossain puhumassa, niin joku ihminen saattaa tulla sanomaan, että hei, että oli ihana huomata, että sä olitkin ihan aika samanlainen ihminen kuin siellä sun somessa, että se ei ollutkaan mikään kulissi tai jotain tällaista. Että se musta kertoo siitä, että ihmisten voi olla vaikea ehkä sitten lähestyä myös.
Mutta toi on tosi mielenkiintoista, koska silloin kun mulla on itsellä ollut se ehkä mun elämän yksinäisin aika, että mä olin siellä yliopistossa ja mä en saanut kavereita ja sit mä vielä voin tosi tosi huonosti henkisesti ja fyysisesti ja mä olin monta viikkoa niin kuin tai varmaan kuukausiakin, niin enimmäkseen neljän seinän sisälle lukittautuneena. Ja se oli sellaista aikaa, kun mä rakensin someen tosi semmoista niin kuin, vahvaa niin sanottua henkilöbrändiä. Ja mulla ei ikinä ollut niin irrallinen olo kaikista ihmisistä mun elämässä kuin silloin, kun musta tuntuu, että on ihan kulissia ja kaikki, ketkä laittaa mulle tavallaan viestiä, niin mä en saa heihin mitään yhteyttä, koska musta tuntuu, että he ei oikeasti laita mulle viestiä. Ja omat ystävätkin saattoi laittaa niin kuin niistä tavallaan niihin mun postauksiin liittyen viestiä. Se oli ehkä se, minkä takia mä sit aloin muuttaa sitä mun niin kuin ulostuloa somessa, oli se, että mä halusin pystyä luomaan niitä yhteyksiä. Mutta mä silti sanois, että mun mielestä netissä yhteyksien luominen ei välttämättä ole niin helppoa, kun ajatellaan, että nyt sä voit mennä tavallaan kenen tahansa viestiboksiin kirjoittaa, mutta se, että syntyykö siitä joku suhde. Niin. Sitä ei voi tietää.
Niin, niiden yhteyksien niin kuin määrä ja sitten se laatu on kaksi eri asiaa. Että syntyykö siinä niin kuin sitä oikeaa kohtaamista, mihin tarvittaisiin just sitä sosiaalista liimaa vai onko se sitten niin kuin, onko se jotain muuta?
No, että me puhuttiin myös Annikan kanssa siitä, että mistä hän ajattelee, että hänen ehkä yksinäisyyden tunteet on voinut johtua. Niin kuunnellaan pätkä Annikan tarinaa.
Kun sä jälkeenpäin katsot sitä aikaa, niin kuin tota aikaa, missä tunsit noita tunteita, niin oot sä osannut silleen pointata, että mikä se oli se niin kuin isoin vaikutin siinä, että sä tunsit noin? Että tuntuiko susta, niin kuin, että sä et ollut ihan mukana niissä niin kuin muiden jutuista, että sua ei ymmärretty tai että sä et osannut päästä ihmisiin lähelle?
No varmaan paljon kaikkia noita yhdessä. Musta tuntuu, että mulla on ollut elämässä kyllä paljon sitä, että mun on hankalaa päästää ihmisiä tietyllä tapaa lähelle. Mutta musta tuntuu, että se korostuu aina usein sellaisissa tilanteissa, että on jotenkin ihmisiä ympärillä, mutta sitten on vaan sellainen olo, että ei jotenkin löydä omaa paikkaa tai kuulu sinne, missä on. Ja mulle esimerkiksi mun elämässä ei ole sellaista isoa kaveriporukkaa tai mitään tiettyä porukkaa ylipäätäänkään. Ja siinä helposti tulee tunne, että kaikilla muilla on sellainen. Että kaikilla muilla on joku paikka, mihin ne kuuluu. Ja sitten mulle ei ole, että mikä musta on vikana, kun mulle ei ole sellaista. Vaikka siis sehän voi johtua tosi monista asioista.
Muistatko, että sä ikin yritit hakeutua silleen mihinkään kaveriporukkaan tai olla osa jotain porukkaa aktiivisesti?
Musta tuntuu, että mä en ole koskaan yrittänyt kauhean aktiivisesti hakeutua mihinkään porukkaan. Mä ehkä oon yleisestikin ollut enemmän se ihminen, että mä odotan, että joku tulee hakemaan mut kotolta. Ja ehkä mua on jotenkin pelottanut siinä tilanteessa se, että jos mä yrittäisin hakeutua johonkin, että mut torjuttaisi, että mä en pääsisi sinne, mihin mä yritän hakeutua. Ja mä helposti, tai että musta tuntuu, että mä helpommin saatan tehdä sen, että mä itse jättäydyn pois. Ehkä siinä on taustalla se ajatus, että mä en tulisi vaikka torjutuksi. Että kun mä teen tämän itse, niin mun ei tarvitse kohdata sitä, että mut torjuttaisi, vaikka siis todennäköisesti ei torjuttaisi. Sitten taas se on hankala asia just tuohon liittyen, että sit sä helposti nimenomaan et hakeudu niihin paikkoihin, vaan saatat jättäytyä sivummalle suojellaksesi ittees tolta. Ja sittenhän sä tavallaan itse vaikutat siihen, että sä jäät siitä sivummalle.
Sanoit sä ikinä niille ihmisille silloin niinä niin kuin vaikeimpina aikoina, niin tiesikö sun kumppani vaikka, että sä koet noita tunteita?
No mun kumppani ties kyllä, mutta en mä muista, että mä olisin puhunut ehkä siitä kauheasti mun ystäville. Jollekin varmasti joo, mutta ei se ollut sellainen asia, mitä mä toin ehkä kauheasti esille, koska musta tuntuu, että monesti sellainen niin kuin yksinäisyyden tunteminen ja siitä puhuminen, niin se tuntuu jotenkin nololta jostain syystä. Vaikka sille eihän siinä ole mitään noloa. Se on niin yleistä, siis ihan järkyttävän yleistä. Ja siinä nimenomaan ei pitäisi olla mitään noloa, mutta jostain syystä se helposti tuntuu jotenkin häpeälliseltä, että nyt mussa on jotain vikaa, kun mun elämästä puuttuu joku tällainen asia, mikä tuntuu, että kaikilla muilla on, vaikka se ei ole tietenkään niin. Niin kyllä mun mielestä ehkä sitten vielä se, että sit kun on tuonut jotain tuollaisia asioita esiin, vaikka kavereille, niin se, että sä mainitset kavereille siitä, että vitsi, että musta tuntuu kyllä välillä kurjalta, että esimerkiksi juhlapyhinä tai milloin ikinä on tapana, tiedätkö, kaveriporukat lähtee yhdessä viettämään päivää milloin mihinkin. Että vitsi, musta tuntuu ikävältä, että mulla ei ole tollaista. Mutta sitten kun sä oot sanonut siitä kaverille, niin sitten se saattaa olla silleen, että hei, me mennään tonne, niin tuu se mukaan. Mä tiedän, että sä et välttämättä tunne sieltä ketään, mutta sä oot tosi tervetullut ja olisi niin ihanaa, jos sä tulisit.
No usein se pelkkä kutsutuksi tuleminen niin voi olla se kaikista tärkein
ehdottomasti
juttu.
Ja mä koen, että se on ollut mulle kyllä aiemmin, että se on ollut mulle ehkä jopa se tärkein juttu, koska sit mulla saattaa olla sellainen olo, että vitsi miten ihanaa, että ne ajatteli mua ja ne toivoi, että mä tuun sinne mukaan. Ja sit mä voin punnita sitä, että mikä olo mulla on, että onks mulla sellainen, että mulla on nyt sosiaalinen olo ja mä voin mennä uuteen porukkaan ja potentiaalisesti viettää tosi hauskaa aikaa. Vai että mä voin tunnustella, että onks mulla sit kuitenkin sellainen, että ihanaa, että mut kutsuttiin, mutta että ehkä se olisi nyt mulle tässä hetkessä liikaa, mutta se, että sulla on vaihtoehto siihen, niin se on aina ihan eri asia. Et silloin, jos sit vaihtoehtoa ei ole, niin se voi tuntua tosi musertavalta.
Tässä Annikan tarinassa oli aika monta sellaista koskettavaa asiaa, niin kuin, että hän ajatteli, että onko hänessä itsessä jotain vikaa ja että kaikilla muilla on joku paikka, mihin he kuuluu, mutta hänellä ei ole. Niin psykoterapeutti Emilia Kujala, kuin yleistä toi on, että Annikalla oli muodostunut vähän tällainen kehä, missä hän pelkäsi niin paljon sitä torjuntaa, että sitten hän ei edes hakeutunut porukkaan ja tavallaan se yksinäisyyden kaari toisti itseään.
Se on tosi tavallista ja me ollaan kuitenkin niin kuin, me ollaan laumaeläimiä lähtökohtaisesti, vaikka me eletään tämmöisessä tosi yksilökeskeisessä kulttuurissa, niin tosi helposti just toi, mistä Annika puhuu, että on semmoinen niin kuin oman lauman kaipu, että olisi just semmoinen kaveriporukka, kenen kanssa voi viettää vaikka juhannusta tai niin kuin tehdä jonkun kivan retken yhdessä tai muuta, niin se on musta semmoinen asia, mitä tosi tosi monet ihmiset kaipaa. Jotakin sellaista olisi ihana olla ja myös jotenkin, tossa oli musta tosi kiinnostavaa se, että kun me pelätään sitä torjutuksi tulemista, minkä ytimessä on itse asiassa häpeän tunne. Häpeähän on niin kuin, se on yksi vaikeimmista tunteista, mitä meillä voi olla sen takia, että se merkitsee meille niin kuin ihan perustavanlaatuisesti, ei pelkästään niin kuin semmoista sosiaalista kuolemaa, jos meidät torjutaan ja saatetaan häpeään, vaan myös ihan niin kuin, se on fysiologisesti semmoinen niin kuin meidän elimistön taistele pakene lamaannoreaktio, tosi vahvasti käynnistävä tunne, koska meillä on niin elintärkeää se laumaan kuuluminen. Jos miettii ihmislasta, niin sehän ei selviä niin kuin ilman toisia ihmisiä yhtään, ja ihmiset on vielä niin kuin tarvitsevia aika kauan. Ja viimeistään sitten elämän ehtoopuolella kyllähän siinäkin huomaa, että ei yksin pärjää. Että se on niin siellä meidän ihmisyyden ytimessä. Jos sitä häpeää ja kun sitä häpeää, me kaikki ollaan joskus koettu sitä, meidät kaikki on joskus torjuttu, niin sitten jos siitä jää semmoinen haava, niin tosi helposti sitä alkaa niin kuin sulkemaan itse itseään jo ulos. Mä huomaan, että mä itse myös teen paljon sitä, että kun on se pelko, että toi toinen voi hylätä mut, on se sitten niin kuin ystävyyssuhteissa tai parisuhteissa, niin tosi helposti lähtee siihen, että okei, että mä suljen itse itseni ulkopuolelle, mä hylkään ton toisen, jotta se ei voi hylätä mua, että mun ei tarvisi ikään kuin kohdata sitä häpeää. Ja sitten se hinta, minkä siitä niin kuin tosi inhimillisesti ymmärrettävästä, niin kuin voisi sanoa itse suojelusta maksaa, on se yksinäisyys ja ulkopuolisuus. Se on aika kova hinta.
No mitä sille häpeän tunteelle voi tehdä?
No, mitä sille voi tehdä? Mitä sä luulet?
No, jotenkin taistella sitä vastaan. Se on mun mielestä niin inhottava tunne tavallaan siitä, että musta tuntuu, että siinä ei ole mitään muuta ratkaisua kuin mennä sen lävitse. Tai niin mä oon todennut, että jos sulla on joku muu, niin kerran mulle.
No sitä mä just halusin sulta kuulla. Että sehän on se meidän niin kuin intuitiivisesti se, mitä me tehtäisiin kaikki. Ja häpeä usein, siis sehän käynnistää meissä just sen välttelyn tosi nopeasti. Se on usein ihan tiedostamatonta. Mutta sitten kun jää itselleen siitä kiinni, että hei, tässä kohtaa kun häpeä voi saada meidät esimerkiksi just piiloutumaan toisilta ihmisiltä, vaikka sen miellyttämisen taakse tai jonkun muun roolin taakse, tai sitten sen taakse, että me ei oikein anneta itsestämme mitään, niin oikeastaan siinä kohtaa, kun me tullaan siitä tietoiseksi, niin meillä tulee mahdollisuus, että me voidaan todella toimia päinvastoin.
Jos mä mietin niin kuin omia yksinäisyyden hetkiä, niin yksi semmoinen iso fyysisen yksinäisyyden hetki oli lukiossa, kun kaikki mun kaverit oli valmistunut ja mä jäin sinne yksin. Ja mä muistan, kun mä yritin heti sen jälkeen, kun mä sinne jäin, niin yritin jutella yhdelle ihmiselle, joka sitten tavallaan torjui mut, eli ei sit halunnut jutella mukaan. Ja mulla jäi siitä semmoinen just häpeän tunne, että sitten mä en lähestynyt enää ketään muuta, vaan sitten tavallaan jättäydyn yksin. Ja mä oon sitä jälkeenpäin usein miettinyt, että mikä se on tavallaan se, toi oli nyt enemmän niin kuin fyysistä yksinäisyyttä, mutta mikä se on se tavallaan reitti ulos sieltä yksinäisyydestä? Jos miettii sellaista tilannetta vaikka, että on niitä kavereita, mutta kokee silti olevansa yksin.
Joo. Siellä on varmasti moniakin reittejä jotenkin siihen yhteyteen. Tietysti niin kuin se, mihin me voidaan kaikista parhaiten vaikuttaa, on meidän oma käyttäytyminen. Jonkun verran meidän oma käyttäytyminen myös vaikuttaa toisiin ihmisiin ja usein se on ihan tiedostamatonta, että sitten kun sitä omaa käyttäytymistä muuttaa, niin parhaimmillaan vaikuttaa myös toisiin. Ja mitä tulee tavallaan sen niin kuin yhteyden muodostumiseen, niin mun mielestä on ollut ihan hirvittävän kiinnostavaa opiskella semmoista meidän kasvun ilmeiden prosessointia. Eli jotenkin perehtyä siihen, että miten me tiedostamattamme lauma-eläiminä tulkitaan koko ajan, kun me ollaan ihmisten keskellä sitä, että onko toi mun laumaa vai ei, onko toi mun laumaa vai ei. Se tapahtuu alle 4 millisekunnissa, kun me tulkitaan toisten ihmisten kasvon ilmeitä, myös äänenpainoa, tämmöisiä niin kuin pieniä, hyvin perustavanlaatuisia asioita, että onko toi mun porukkaa, kuulutaanko me yhteen vai ei. Ja se, mikä on mun mielestä meidän niin kuin suomalaiselle vuorovaikutuskulttuurille äärimmäisen tärkeää tietää, on se sitten niinku kouluissa, työpaikoilla. Et usein kun me yritetään niinku hallita semmoista vaikutelmaa, että mä oon tosi asiallinen, mä oon neutraali, mä pidän tunteet sivussa tai mä en just näytä sitä herkkyyttä, haavoittuvuutta, tai vaikka jos mä oon pettynyt tai jotakin muuta, niin neutraalit kasvonilmeet tulkitaan todennäköisemmin uhaksi kuin mahdollisuudeksi. Tämä voi kuulostaa aluksi siltä, että mitä ihmettä, mutta jos miettii vaikka jotain kauhuleffoja, että onko kaikista kriipeimpiä tyyppejä siellä ne, jotka heiluttaa jotain niinku viikatetta? Vai onko ne semmoisia niinku, vähän niinku, ikään kuin flat face tai semmoinen niinku pokerinaama, että ei oikein saa mitään käsitystä siitä, että onko toi nyt lintu vai kala, että mitä toi aikoo? Niin musta tuntuu, että usein niinku pelottavimpia on just ne, joista ei oikein saa irti.
Mä mietin tuossa sitä, että jos itselle luontaisesti tulee se, että se on niinku sun luontainen tapa olla, niin onko se vähän niin kuin, että sun pitää sitten feikata?
Niin, tietysti on hyvä, jos tutustua siihen, että mikä se oma tapa olla on. Joskus esimerkiksi mä oon itse ajatellut, että mä oon tosi semmoinen, että mä en niin kuin anna mitään itsestäni. Ja sitten joku toinen ihminen on voinut sanoa, että hei, että sä oot tosi ilmeikäs ja tommonen, että sä ehkä jopa itse asiassa pyrit vähän liikaa miellyttämään. Niin itse asiassa tämä miellyttäminen on myös toinen, mikä saataan tulkita epäaidoksi. Että se on ollut mulle tosi iso oppi. Tässäkin mä huomaan, mä koko ajan nyökytän sulle ja on näin, ai kun tässä on vitsi, toivottavasti Roosa nyt tykkää tästä keskustelusta ja ai. Näin. Niin tavallaan niin muistaa,
tehdään tätä samaa
niin, eikö se olekin hauska? Muistaa, että sekin voi, niin kuin, sekin voi olla epäaitoa. Ja tolle on musta tosi kiva, että jos voi saada joltain turvalliselta ihmiset sen palautteen, että miten sä oot. Sama sitten mulla tulee mieleen vaikka semmosia ystäviä tai vaikka jotain psykoterapia-asiakkaita, jotka jännittää tosi paljon sosiaalisia tilanteita. Sosiaalisten tilanteiden jännittäminen aiheuttaa sen meille ihan niin kuin fysiologisesti, että meidän tähän niin kuin olemus jäätyy. Ja se voi olla tosi semmoinen, ihan joskus ihminen ei pysty tuottamaan edes puhetta, mutta se usein näkyy niissä kasvon ilmeissä. Myös äänen painosta, siitä katoaa semmoinen niin kuin, tämmöinen luonnollinen intonaatio, että siitä tulee tosi monotonista. Ja siinä on kiinnostava detalji, että nämä kulmakarvat ei liiku silloin, kun se intonaatio katoaa, että ihmisestä tulee tosi tällainen. Niin siis semmoinen hassu asia, kun ihan jos huomaa, että käy se, että menee sellaiseksi niin kuin jotenkin niukaksi se oma oleminen. Niin jos pystyy hengittämään rauhallisesti, rauhoittamaan itseään, se on tosi hyvä. Jos pystyy antaa kulmakarhojensa liikkua puhuessa. Tämä voi tuntua ihan hassua tämmöisille meidän kaltaisille miellyttäjille, jotka koko ajan silleen nyökyttelee ja liikuttelee kulmakarvoja. Mutta että se on semmoinen alue mikä vaikuttaa siihen, että tulee niin kuin rennompi siitä omasta ulosannista. Tietysti aina voi myös videoida itseä vuorovaikutustilanteessa. Mä tiedän, että nämä on taas tämmöisiä niin kuin asiantuntijaneuvoja, mitä kukaan ei ole varmasti niin kuin ihminen, jolla on niin kuin aikaa X määrä vuorokaudessa, niin välttämättä ihan ensimmäisenä tee. Mutta jotenkin se, että ymmärtää sitä omaa olemista ja sitten alkaa toimia ehkä päinvastoin, kun se häpeä torjutuksi tulemisen pelko käskee, niin se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeää. Ehkä tuossa niin kuin mun mielestä voi palata myös vähän siihen, mitä sanoin siitä itsensä laittamisesta likoon. Että on se mikä tahansa pienikin asia, se voi olla tosi merkityksellinen just sen sosiaalisen liiman syntymiseksi siinä tilanteessa.
Mulla tulee tästä mieleen se, kun mulla on muutamia ystäviä, jotka on kirjolla ja he puhuu niin kuin tällaisesta niin kuin maskaamisesta. Eli siis pitää tavallaan toimia niin kuin näkee, että muut toimii ja se kuulostaa tosi rankalle ja mä oon käsittänyt, että se on myös heille, niin mä ymmärrän tämän, että niitä kasvojen ilmeitä ja muita voi tällaisissa tilanteissa miettiä, että miten olisi helpommin lähestyttävä. Mutta mitä ne on sitten ne muut sellaiset tavallaan vaihtoehdot just tohon, että mikä se on tavallaan mennä sitä häpeää vastaan? Ja mä ehkä omasta kokemuksestani niin mietin, että se, kun mä ekaa kertaa sitten vaikka avauduin niille mun ystäville, että hei, että mua pelottaa tosi paljon teille olla silleen, kertoa, että mulla on oikeasti tosi huono fiilis ja mä oon vähän niin kuin menettänyt sen yhteyden tunteen. Se oli ihan super pelottava ja mä ajattelin, että meidän niin kuin ystävyys saattaa loppua siihen. Mut näin vuosia myöhemmin mä en osaa kuvitella, millaista se ystävyys edes oli silloin, koska nyt meidän suhteet on niin tiiviitä, että mä tiedän aina, kun mulla on huono olla, että mä voin tarttua siihen puhelimeen. Ja mä oon aina koko heidän elämän ollut täällä heitä varten, mutta mä en ole antanut tavallaan heille sitä samaa mahdollisuutta olla täällä mua varten. Että aina jos jotain on tarvittu, niin mä olen sen tarjonnut. Mutta sit mä oon myös aina kokenut, että mun täytyy pärjätä yksin. Ja se on aina ollut mulle tosi semmoinen, annettu varmaan vähän silleen äidin maidossa, että mulla on vain minä tavallaan, kehen voi luottaa. Ja se on ollut tosi avartava kokemus ymmärtää, että mä voin myös jakaa sitä painolastia, että kaikki tuntuu aina tosi musertavalle ennen kuin mä muistan, että mulla on ihmisiä, jotka välittää siitä, että joita kiinnostaa olla tavallaan avuksi. Hekin saa sitten merkityksellisyyden tunnetta, että he voi olla mulle avuksi. Niin mitä muita tällaisia keinoja tulee mieleen? Toi on aika mun mielestä hyvään päätyyn myös. Hyppää heti siihen, että kertoo lähipiirille, että haluaisin itkeä teidän edessä.
Joo, ja siis toihan ei ole missään nimessä helppoa, koska siinä usein niin kuin paljastaa sen häpeänsä. Silloin, kun me paljastetaan jotain itsestämme, jotain omista tunteistamme, on se häpeää, yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta, usein nämä kaikki vähän kietoutuu yhteen, niin mehän niin kuin paljastetaan jotain itsestämme, joo, mutta me itse asiassa paljastetaan jotain siitä yhteydestä. Eli se tavallaan kertoo myös jotain niistä toisista ihmisistä, että ehkä siihen liittyy myös sit se, että me vähän suojellaan niin kuin toisenkin kasvoja.
Ja sitä Annikakin.
Että ei kai toi hylkää mua. Niin, Annika puhu siitä.
Siitä kyllä. Joo, että ei halua sanoa niille kavereille, ettei he koe, että tavallaan, että nyt heissä on jotain vikaa, mutta sitten pitää itsellään sen olon, että nyt minussa on jotain vikaa. Meillä vähän kuulostaa toi niin kuin.
Kyllä. Mutta toi, mitä niin kuin sä kerrot, että sä oot tehnyt, musta kuulosti, että se on niin kuin itse asiassa tosi taitavaa, miten sä oot toiminut, että sä oot kuvannut sitä sun omaa kokemusta. Että sä et ole niin kuin helposti ihan sosiaalisessa tilanteessa, me voidaan lähteä siihen, että me voidaan sanoa, että no kun sä toimit noin tai te toimitte, te ette ota mua mukaan. Niin, että sä kuvaatkin sitä, että mä koen näin. Ja sitten koska toiset ihmiset ei ole ajatusten lukijoita, niin ne ei voi tietää, mitä me tarvittaisiin. Niin sitten jos voi itse niin kuin kertoa, sehän ei ole aina helppo itsekään tietää, mitä tarvitsisi. Mutta jos on sen äärelle niin kuin ihan oikeasti pysähtynyt, että mitä mä tarvitsisin tässä tilanteessa, niin sitten se tulee mahdolliseksi kertoa sille toiselle ihmiselle. Ja sitten hän ehkä pystyy taas toimimaan vastavuoroisesti. Että jos sanoo, että hei, että mä tarvitsisin nyt tukea. Ja itse asiassa mä oonkin ihminen, joka on tottunut pärjää yksin. Niin mun on tosi vaikea nyt, vaikka mä tarviin tukea, niin ottaa sitä vastaan. Niin sitten sitä voidaan niin kuin yhdessä käydä sitä keskustelua, että mitä me voitaisiin tässä tehdä. Mikä sua voisi auttaa.
Toiset ihmiset ei ole ajatuksen lukijoita on niin tärkeä, koska
se on kaikessa.
Koska itse on myös, niin kun on kasvanut miellyttäjänä, niin on aina ajatellut, että totta kai nämä muutkin koko ajan tulkitsee. Niin
kyllä, kun, kaikki on tuntosaaret herkkänä, koko ajan tälleen näin niin menee tuolla ja joo. Bullshit.
Joo,
kyllä
se olenkin vain minä. Niin. Niin silleen, että minä tiedän, mitä te tarvitsette, mutta ehkä te ette tiedäkään, mitä minä tarvitsen. Ja sitten se koko suhde ja kaikki oikeastaan muuttuu siitä, kun kuvailee sen ekaa kertaa, että mitä itse tarvitsee.
Kyllä, koska sehän tuottaa myös tosi paljon yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Että sulla on niitä tarpeita, jotka sä sivuutat ja laitat sen niin kuin tavallaan ehkä, jos on miellyttämiseen taipuvainen, niin erityisesti silloin laittaa niin kuin toisten ihmisten tunteet, tarpeet etusijalle, kun niillä olisi kaikki nyt hyvin. Ja jotenkin se ajatus, että mäkin olen tässä sitten onnistunut ja hyvä ihminen, kun niillä on kaikki hyviä, niiden tarpeet on niin kuin täytetty. Ja sitten voi olla todella niin kuin semmoinen olo, että mä oon koko ajan kaikkia varten ja kukaan ei ole lopulta mua varten. Mäkin tarttisin tukea tässä. Jopa siis mä näen sen esimerkiksi terapiatyössä, mutta myös niin kuin omalla kohdalla, että tulee vähän helposti semmoinen niin kuin jotenkin marttyyri tai semmoinen, niin kuin, että hitto, että mä yritän niin paljon ja niin kuin mitä nämä muut. Että jotenkin siinä voi tulla myös tosi katkera olo. Ei saa sitä, mitä haluaa, mutta ei missään kohtaa ehkä niin kuin osannut kertoa, että se on muuten tämä. Mä tarttisin nyt tätä. Ja sitten mikä ihana yhteys siitä voi löytyä, kun sen sanoo, jos ja kun käy niin onnellisesti, että se toinen ihminen pystyy vastaamaan siihen tarpeeseen. Niin sehän on just sitä liimaa, mitä säkin sanoit, että se on muuttunut se vuorovaikutus niin kuin tosi paljon niiden ihmisten kanssa.
Tämä
sitä kautta.
Ihan super tärkeä pointti. Annikan kanssa keskustellessa oli mun mielestä myös ihana kuulla, että nykyään Annikalla on asiat hyvin eri tavalla kuin nuorempana. Ja kuunnellaan vielä vähän, että mitä Annikalla oli siitä sanottava.
Onko sulla, sanoit vaikka siitä, että niinku, et juhannus saattaa tuoda niinku ikäviä sille fiiliksiä pintaan, niin mitä ne on? Tuleeko siinä edelleen sitä häpeää tai tuleeko jotain kipeitä muistoja? Mikä se on, mikä sulla nousee sieltä?
Ehkä se on jotenkin aina muistutus siitä tai aina ja aina, mutta se voi olla muistutus siitä, että noilla ihmisillä on jotain, mitä mulla ei ole ja mitä mä oon tosi paljon halunnut. Ja sitten ehkä alkaa helposti vaikka pohtimaan, että onko mä tehnyt jotain, että tavallaan, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin, että mä olisin saanut ton, vaikka monestikaan ei ole oikeasti kyse siitä. Ja meillä kaikilla on omanlaiset polkumme tietenkin. Mutta ehkä se just helposti kirvoittaa niitä sellaisia ulkopuolisuuden tuntemuksia, mitkä ei välttämättä muuten arjessa ole sit samalla tavalla läsnä, mutta ne korostuu tollaisin hetkinä. Mä en siis esimerkiksi enää tunne samalla tavalla sitä yksinäisyyttä, mitä mä oon joskus tuntenut. Toki se voi jossain yksittäisissä hetkissä tulla, mutta se ei ole sellainen sama jotenkin usein vallitseva tuntemus. Viime vuosien aikana mä oon tutustunut itteeni ihan erilaisella tavalla ja tasolla kuin aiemmin. Ja ehkä silloin just niin aikoin, kun mä tunsin paljon sit yksinäisyyttä ja ehkä sellaista ulkopuolisuuden tunnetta, niin mä jotenkin ajattelin, että elämää kuuluu elää tietyllä tavalla. Ja mun ympärillä on vaikka ollut paljon silleen tosi sosiaalisia ihmisiä, jotka, tai tosi esimerkiksi ekstrovertti-ihmisiä, Ja mä oon itse tosi introvertti. Ja mä luulen, että paljolti se sellainen tietynlainen ulkopuolisuuden tunne tai jotenkin kuulumattomuuden tunne tuli ehkä siitä, että mä saatoin yrittää jotenkin elää mun elämää niin kuin mä ajattelin, että sitä kuuluu elää sen sijaan, että miten, mikä mulle on oikeasti hyvä tapa elää. Kun mä opin tuntea itteeni paremmin, niin sit mä myös tunnistin sen, että okei, mä tarviin tosi paljon aikaa itsekseni latautuakseni ja voidakseni hyvin. Ja ylipäätään siis voidakseni silleen tasapainoisesti. Ja mä oon sen myötä oppinut myös nauttia yksinolosta ihan eri tavalla. Mä rakastan siis olla yksin ja tehdä itsekseni asioita. Ja se, musta tuntuu, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että mä oon jotenkin tunnistanut sen, että mikä on mulle toimiva tapa elää. Kun sä tunnistat ne asiat, että mitkä antaa ja mitkä ottaa. Ja ne ei välttämättä ole samat kuin jollain toisella. Ja se on ihan täysin normaalia. Toki siis se myös, että yksinolo ja yksinäisyys on kaksi ihan täysin eri asiaa. Ja yksinäisyys ei tietenkään ole asia, mistä kukaan nauttisi. Ja se on tosi valitettavaa ja se on ihan kauhean yleistä. Se on niin yleistä, että sitä on monen hankalaa kuvitellakaan. Mutta se, että yksinolosta taas voi nauttia tosi paljonkin. Ja mun mielestä jokaisen pitäisi nauttia siitä. Ja jos ei nauti, niin ehkä siitä olisi hyvä opetella nauttimaan.
Psykoterapeutti Emilia Kujala, mitä ajatuksia sulla heräsi tästä Annikan tarinasta?
No ensinnäkin oli aivan ihana kuulla toi hänen kokemus, nykyinen kokemus. Ja jotenkin niin kuin tuli mieleen tuosta, miten hän puhui siitä niin kuin yksin olemisesta ja siitä, että hän on selkeästi ihminen, joka tarvii myös sitä latautumisaikaa, minkä tunnistan hyvin myös henkilökohtaisesti. Niin oli jotenkin semmoinen ajatus, että itse asiassa silloin, kun se yksin oleminen tai ikään kuin ulkopuolelle asettuminen jollain tavalla niin kuin sit sosiaalisesta kuviosta sivuun jääminen on itse valittua, niin se on usein semmoinen tila tai asema, joka ei välttämättä niin kuin satuta, se ei herätä sitä häpeää, vaan se voi olla tosi semmoinen voimaa antava, tosi hyödyllinen kokemus, josta käsin jaksaa sitten taas orientoitua myös siihen sosiaaliseen olemiseen. Eli jotenkin, kun se on meidän omissa näpeissä, että me voidaan itse hallita sitä, se on itse valittua, niin se ei satuta samalla tavalla kuin jos me koetaan, että meidät on suljettu ulkopuolelle, eikä meillä ole mahdollisuuksia siihen vaikuttaa.
Tuo on tosi hyvä pointti, ja myös Annikakin sanoi siitä, että on kiva tulla kuitenkin kutsutuksi, niin, ja sitten tehdä itse se tietoinen valinta, niin sehän on hyvin eri juttu. Mun mielestä Annikan tarinassa oli tosi ihanaa se, että vaikka hänellä välillä nousee edelleen niitä hankalia tunteita, niin on löytynyt just se oman näköinen tapa elää ja just nauttii nykyään yksinolosta. Ja se on semmoinen asia, mitä ainakin mun pitäisi myös itse omassa elämässä kehittää. Kiitos super paljon, kun tulit jakaa sun tarina Annika Ollila. Ja kiitos kaikista kommenteista ja keskustelusta mun kanssa psykoterapeutti Emilia Kujala.
Kiitos.
Mitä ajatuksia sulla kuulijana heräsi? Yle Areenassa tämän podin alla on kirjautuneille kuuntelijoille keskustelumahdollisuus ja mä ootan tosi paljon, että mä pääsen lukemaan sieltä sun kokemuksia ja ajatuksia. Sä löydät tämän podin alta myös hyviä linkkejä, jos sä haluat lukea lisää aiheesta. Kiitti kun kuuntelit.